จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่3ของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาที่เหมาะแก่การทำบุญทำกุศลเพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณมีประโยชน์ให้กับชีวิตจิตใจของเราเท่ากับบุญและกุศลถ้าเรามีบุญมีกุศลมากน้อยเพียงไรเราก็จะมีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีความปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆที่จะมาเหยียบย่ำจิตใจเพราะบุญกุศลนี่แหละเป็นเกราะคุ้มกันป้องกันไม่ให้จิตใจต้องถูกทุกภัยต่างๆเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองจิตใจได้เท่ากับบุญและกุศลต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็ยังไม่สามารถป้องกันให้ความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้นายกยังร้องไห้ได้ยังเครียดได้ประธานาธิบดีก็ยังร้องไห้และยังเครียดได้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เครียดท่านไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นเพราะจิตใจของท่านมีบุญกุศลคอยคุ้มครองคอยปกป้องไม่ให้ทุกข์ต่างๆเข้ามาสู่จิตใจนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่วิเศษสิ่งที่ประเสริฐคือบุญและกุศลนี้ไม่ได้เป็นสิ่งอย่างอื่นสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นวัตถุไม่มีอะไรวิเศษวิโสในตัววัตถุมีแต่เราสมมุติมันขึ้นมาว่ามันวิเศษอย่างนั้นมันวิเศษอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายของเราให้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเราไม่มีบุญมีกุศลเวลาที่เราจะต้องคืนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปจิตใจของเราจะวุ่นวายจะทุกข์อย่างมากจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราได้สะสมบุญสะสมกุศลมาในจิตใจแล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจเราจะรู้ว่าเราไม่ได้ขาดที่พึ่งแต่อย่างใดเพราะบุญและกุศลนี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนชาติไหนภพไหนบุญกุศลก็จะไปดูแลเราตลอดเวลาส่วนสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในชาตินี้หรือคนต่างๆที่เรามีอยู่ในชาตินี้จะไม่ได้ติดตามเราไปเขาไม่สามารถเดินทางไปกับเราได้อย่างมากเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับเราไปซึ่งเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเงินค่ารถเท่านั้นเองบุญอุทิศนี้ไม่ได้เป็นบุญที่ใหญ่โตเหมือนกับบุญที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บุญที่เราทำอยู่นี้ของทั้งร้อยก็ได้ทั้งร้อยการบุญช่วยที่เราอุทิศนี้เราทำร้อยก็อุทิศได้เพียง1ในร้อยเท่านั้นเองส่วนใน99ส่วนนั้นก็เป็นของผู้ทำเพราะฐานะของผู้ที่จะรับบุญอุทิศนี้มีไม่มากเหมือนกับมีภาชนะที่จะรองรับน้ำที่เราจะให้กับเขานี้ไม่ใหญ่นั่นเองเป็นเพียงแก้วใบหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นแท้งเป็นถังใหญ่ๆจึงไม่สามารถรับบุญที่เราทำทั้งหมดนี้ได้รับไปพอที่จะช่วยส่งให้ไปเกิดไปเสวยบุญเสวยกรรมต่อไปเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงอย่าหลงทางอย่าหลงยึดติดอย่าหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มากจนเกินไปเราได้สัมผัสมันมาแล้วมากมายก่ายกองถ้ามันจะทำให้เราพ้นทุกข์เราก็ควรจะพ้นทุกข์ไปได้นานแล้วแต่ทุกวันนี้เรากลับมีความทุกข์มากยิ่งกว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆเพราะเรามีสิ่งต่างๆมากขึ้นมานั่นเองพอมีสิ่งต่างๆมากขึ้นมาก็มีความยึดติดมากขึ้นไปมีความทุกข์มากขึ้นไปต้องแบกสิ่งต่างๆไว้ในอกในใจไม่เหมือนสมัยตอนที่เป็นเด็กๆตอนวันหนึ่งไม่มีอะไรที่จะต้องมายึดมาติดเพียงแต่ขอมีอะไรเล่นมีอะไรกินแล้วได้นอนก็มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นมากิเลสมันก็โตตามขึ้นมาด้วยมันก็หลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นมาหาสิ่งนี้มาบอกเราว่าได้มามากๆแล้วจะมีความสุขเราก็ไปหามาอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยพอได้มาแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆเพราะว่าบางทีสิ่งต่างๆที่ได้มาก็ไม่ได้ให้ความสุขดังใจอยากได้มาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้แทนที่จะให้ความสุขกับการเป็นความทุกข์ไปก็ต้องไปหาใหม่มาอยู่เรื่อยๆหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ยังต้องทุกข์กับสิ่งที่หามาถ้าได้มาตามความอยากสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งที่ดีตามความอยากก็เกิดความเสียดายเกิดความหวงแหนไม่อยากจะให้จากเราไปก็ต้องห่วงต้องกังวลเวลาที่ไม่ได้เห็นสิ่งที่เรารักเราชอบที่ดีกับเราเราก็จะกังวลไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเกิดได้ก็มีดับได้มาได้ก็ไปได้นี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราถูกหลอกให้ไปหามานั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่แถมความทุกข์มาให้อีกมากมายก่ายกองแต่ถ้าเรามีบุญมีกุศลเราจะมีสิ่งที่จะช่วยให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดถึงแม้เราจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรเราก็จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นไปตามความจริงของเขาเราไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าความจริงของเขาถ้าเขาดีก็ดีไปถ้าเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเรารับได้ทั้งสองอย่างถ้าเขาอยู่ก็อยู่ไปถ้าเขาจะจากไปก็จากไปได้เพราะเรามีปัญญานั่นเองเรารู้ว่าถ้าเราไปยึดไปติดกับอะไรแล้วเราจะต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยกันก็ไม่ทุกข์จากกันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีความยึดความติดอยู่ด้วยกันก็ทุกข์อยู่จากกันก็ทุกข์เพราะความหลงนั้นทำให้เราอยากไม่รู้จักพอและไม่มองตามความจริงมีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้สึกว่าดีพออยากจะให้ดีกว่านี้มีสามีก็อยากจะให้ดีกว่านี้มีภรรยาก็อยากจะให้ดีกว่านี้มีลูกก็อยากจะให้ดีกว่านี้ไม่เคยมองความจริงเลยว่าเขาดีได้เท่านี้เขาเป็นได้เท่านี้เท่านั้นเองถ้าเขาดีกว่านี้ได้เขาก็ดีไปตั้งนานแล้วไม่ต้องให้เรามาคอยเที่ยวเข็นไม่ต้องให้เรามาคอยบ่นมาว่าแต่เป็นเพราะว่า คนเราทำบุญทำกรรมมามากน้อยไม่เท่าเทียมกันนั่นเองทุกคนเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมารับผลของบุญและกรรมที่ตนเองได้ทำไว้จึงทำให้เป็นคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างผสมกันไปในตัวคนเดียวกันนั้นแหละมีทั้งความดีและมีทั้งความไม่ดีเวลาเราอยู่กับใครก็อย่าไปมองในส่วนที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เราไม่สบายใจมองในส่วนที่ดีแล้วเราจะสบายใจถ้าต้องมองในส่วนที่ในเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพอเขาจากเราไปเราก็จะเสียอกเสียใจแต่ถ้าเรามองว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้เราจะมีความสุขเวลาอยู่ร่วมกันก็ให้ความเมตตาต่อกันมีความรักกันมีความกรุณาสงสารกันเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรพอที่จะช่วยแก้กันได้ก็ช่วยแก้กันไปอย่ามาด่าอย่ามาว่ากันไม่เกิดประโยชน์อะไรมาแก้ปัญหาดีกว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นกันได้ทุกคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่ามาโทษอย่ามาว่ากันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสอนกันได้ว่าเพราะทำอย่างนี้จึงทำให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาต่อไปก็อย่าไปทำก็แล้วกันแต่อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหเวลาใครทำอะไรผิดพลาดสร้างความเสียหายขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเวลาเราโกรธเรากลับทุกข์กลับวุ่นวายไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติสักหน่อยมีปัญญาสักหน่อยเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากคนอื่นคนอื่นจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขาถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้อง ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเพราะช่วยอย่างไรบางทีก็ช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมแม้แต่ตัวเราเองบางทีก็ยังช่วยไม่ได้เลยบางทีเราอยากจะให้ตัวเราดีกว่านี้เราก็ยังทำไม่ได้เลยเช่นเรามาอยู่วัดกันได้บ้างหรือเปล่าเราก็ยังทำกันไม่ได้ถือศีลแปดกันได้หรือเปล่าก็ยังถือกันไม่ได้แล้วเรื่องของคนอื่นเราจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าเรารู้ว่าอะไรดีก็สอนกันได้บอกกันได้ถ้าเขารับไปก็เป็นประโยชน์เป็นบุญกับเขาถ้าเขาไม่ยินดีไม่ต้องการก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่นแหละจะต้องเป็นผู้ที่เสียหายถ้าเขาไม่ทำความดีทำแต่สิ่งที่ไม่ดีผลมันย่อมเกิดกับคนที่ทำคนที่ให้ทำนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่เพราะความหลงเพราะความทำให้เรารักทำให้เรายึดเราติดทำให้เราห่วงคนที่ใกล้ตัวเราเช่นสามีหรือภรรยาเราลูกของเราญาติพี่น้องของเราเราก็อยากจะให้เขาดีแต่ความอยากของเราบางทีก็ทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีไปคือไปเที่ยงไปจ้ำจี้จ้ำชัยไปพูดไปบ่นจนกระทั่งเขารำคาญจนกระทั่งเขาไม่อยากจะเจอหน้าเราเวลาเราสอนใครเราต้องรู้จักประมาณพูดพอสมควรพูดพอให้รู้เรื่องพอรู้แล้วก็จบไม่ต้องไปพูดซ้ำซ้ำซากซากเพราะถ้าเขาอยากจะทำก็ทำไปนานแล้วถ้าเขาไม่อยากจะทำเขาก็ไม่ทำอยู่นั่นแหละต่อให้พูดอีกกี่ร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและแทนที่เขาจะเห็นบุญเห็นคุณเขากลับเกิดความเกลียดชังเราไม่อยากจะฟังเราพูดไม่อยากจะเห็นหน้าเราแล้วในที่สุดดีไม่ดีเขาก็ต้องหนีจากเราไปทั้งๆที่เราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่การกระทำของเรานั่นเองที่ทำให้เขาต้องจากเราไปเพราะเขาไม่มีความสุขเวลาเห็นหน้าเราทีไร ก็เป็นหน้าวัดหน้ามารใส่เขาสักทีแทนที่จะเป็นพระเป็นแม่พระเป็นพ่อพระก็เป็นยักษ์เป็นมารใส่เขาดังนั้นเราต้องดูตัวเราเองเป็นหลักว่าเรากำลังเป็นอย่างไรเรากำลังเป็นพระหรือเรากำลังเป็นยักษ์ถ้าเรากำลังเป็นยักษ์เราต้องรีบมาแก้ไขเช่นเวลาเราโกรธใครเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเราก็โกรธความโกรธขึ้นมาเราอย่าไปแก้เขาอย่าไปว่าเขาเรารีบมาระงับความโกรธในใจของเราก่อนเมื่อเราหายโกรธแล้วท่านมาพูดกันเพราะขณะที่พูดเวลาที่เราโกรธนั้นเขาจะไม่รับฟังเราอยู่ดีเพราะเราพูดด้วยอารมณ์พูดเพื่อจะเอาชนะกันเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของพวกเราขาดบุญขาดกุศลกันเพราะเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเรามัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปเที่ยวกันไปเล่นกันเมื่อหมดเงินหมดทองก็ไปหาเงินหาทองกันใหม่แล้วก็เที่ยวเล่นกันใหม่ก็วนไปอย่างนี้แล้วก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้เพราะไม่มีบุญกุศลคอยปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองเราจึงต้องเข้าวัดกันพระพุทธเจ้ากำหนดวันพระขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้เราได้มีเวลาปล่อยวางการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลกันสร้างความสุขให้กับจิตใจสร้างปัญญาความฉลาดให้กับจิตใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขและเมื่อเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดที่ใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเก่าเป็นคนที่ฉลาดกว่าเก่ามีเงินทองมากกว่าเก่าแต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลเลยมัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็ใช้เงินใช้ทองพอตายไปก็จะไม่มีบุญกุศลไว้ดูแลเราไปเกิดข้างหน้าก็จะแย่กว่าเดิมเพราะว่าใช้บุญเก่าเสียหมดแล้วชาตินี้เรามีบุญเก่าเราจึงได้มีโอกาสหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองกันเพียงแต่เราใช้เงินใช้ทองไม่ถูกวิธีเท่านั้นเองแทนที่จะเอาเงินทองมาต่อบุญมาสร้างบุญไว้สำหรับชาติหน้าเราก็เอามาใช้เสียหมดใช่ว่าเหมือนกับว่าเกิดมาชาตินี้มากินบุญเก่านั่นเองจะไม่คิดสร้างบุญใหม่พอไปข้างหน้าก็จะเป็นคนยากจนในเรื่องบุญและกุศลก็จะทำให้เกิดเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามนี่คือเรื่องของบุญของกุศลซึ่งพวกเราอาจจะมองไม่เห็นกันก็อาจจะไม่เชื่อกันก็ได้จากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างแจ้งชัดจึงได้มาสั่งสอนพวกเราเพราะรู้ว่าพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นไม่มีทางจะเห็นได้นอกจากลืมตาขึ้นเท่านั้นถึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราลืมตากันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นวิธีที่จะเปิดตาของเราให้สว่างขึ้นมาทำให้เราเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนตาดีเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์มองเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราเป็นคนตาบอดก็มองไม่เห็นกันจึงมองไม่เห็นกันถ้าลองหลับตาดูตอนนี้แล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรคนที่หลับตากับคนที่ลืมตานั้นต่างกันฉันใด คนที่มีบุญมีกุศลกับคนที่ไม่มีบุญกุศลก็เป็นแบบนั้นเหมือนคนตาคนหลับตากับคนลืมตาเราจึงต้องมาเบิกตาตาในของเราให้ลืมขึ้นมาให้เห็นสิ่งต่างๆเมื่อเราเห็นแล้วเราจะไม่กล้าไปทำบาปอีกต่อไปเราจะอยากแต่ทำบุญอย่างเดียวเราจะไม่อยากเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองกับการไปใช้เงินใช้ทองเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรากับการสะสมบุญและกุศลอย่างเดียวมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็บริจาคให้หมดเลยสละให้หมดเลยมีลูกมีเมียมีสามีมีอะไรก็สละหมดเลยแล้วก็ออกบวชตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนั้นจึงมีความกล้าหาญที่จะตัดสิ่งต่างๆจะสละสิ่งต่างๆได้แต่พวกเรายังมองไม่เห็นเราจึงต้องเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่ช้าเร็วก็จะเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่างๆไว้ทำไมเพราะมีอะไรก็เท่ากับมีความทุกข์ทั้งนั้นการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นดีที่สุดมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีกับภรรยากับลูกนี่ก็เห็นได้อย่างชัดๆแต่ทำไมยังอยากจะมีกันนะก็เพราะความหลงนี่มีความมีอนุภาพมากมีกำลังมากความฉลาดคือปัญญาของเรามีน้อยถ้าเราไม่เสริมสร้างบุญกุศลคือปัญญาแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามเราจะมีปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆจนสักวันหนึ่งเราจะสามารถเอาชนะกำลังของความหลงได้เอาชนะความหลงได้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถกำจัดมันได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับใจเราไปตลอดแต่เราต้องมีความกล้าหาญต้องมีความขยันที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเสียดายสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องทิ้งมันไปเราจะทิ้งแบบไหนดีทิ้งแบบขาดทุนหรือทิ้งแบบกำไรถ้าทิ้งแบบขาดทุนก็อยู่แบบไม่ทำบุญไม่ทำกุศลนั่นเองก็จะทิ้งแบบขาดทุนทิ้งแบบวุ่นวายทิ้งแบบเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราทิ้งแบบกำไรก็ทิ้งแบบการแบบทำบุญทำกุศลแล้วเราจะทิ้งแบบปล่อยวางเราจะทิ้งแบบสบายอกสบายใจนี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทิ้งสิ่งต่างๆในโลกไปเวลาที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านไม่เสียใจท่านไม่เสียดายอะไรท่านไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นพวกเราทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าคิดดูให้ดีเพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับวันนั้นทุกคนก่อนที่เราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเราจะมีบุญกุศลช่วยเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะไปหาบุญกุศลจากที่ไหนเพราะบุญกุศลนี้เป็นของใครของมันของพระพุทธเจ้าก็เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแจกจ่ายให้เราไม่ได้ของเพื่อนของพี่ของน้องของพ่อของแม่ก็แจกจ่ายให้เราไม่ได้เพราะบุญกุศลนี้เป็นของใครของมันพร้อมสร้างกันขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างให้กันได้ เราทำได้ทำไมเราไม่ทำแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีคำใดคำหนึ่งคำใดที่เป็นคำเท็จเลยเราเชื่อได้อย่างแน่ใจเหมือนกับเราเชื่อหมอเวลาหมอให้ยาเรามารับประทานเราก็รับประทานยาทุกเม็ดที่หมอให้เรารับประทานเพราะเราเชื่อว่ายาที่หมอให้กับเรานี้จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ฉันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาความทุกข์ใจของเรานั่นเองเราเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติให้เราทำให้เราเสียสละให้เราละนั้นล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปเราจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ในภายในหัวใจของเราแล้วจะไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราได้เลยจึงขอให้เราหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามถึงจะยากจะลำบากอย่างไรก็ขอให้คิดว่าเป็นความยากลำบากเพื่อความสุขในร่างกายดีกว่าความสุขความสะดวกสบายจากการกินจากการดื่มจากการเที่ยวจากการเล่นแล้วต้องไปทุกข์ในร่างกายขอให้เราลำบากในเบื้องต้นแล้วไปสบายในร่างกายดีกว่าสบายในเบื้องต้นแล้วต้องไปทุกข์ในร่างกายเพราะเมื่อถึงเวลานั้นความสุขต่างๆที่เราเคยได้สัมผัสนั้นหายไปหมดจะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราลำบากตอนนี้พอเรามีความสุขแล้วในกองควายความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วบุญและกุศลก็จะเป็นสมบัติของท่านเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไอ้เสียงคนนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ